Povstaňte prosím a príjmeme požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti večnej lásky. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnej prítomnosti, aby do nás vnikalo svetlo Božieho ducha. Bože, buď svetlom našej ceste, lebo iba u Teba je pramen života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Pýtam vás teda na týchto našich podvečerných bohoslužbách. Otvorili sme novú tému, taká tanečná téma, ale netreba sa pri nej veľa hýbať. Tanec nehybnosti, ktorá je vlastne takým názvom pre celý dlhý cyklus, kedy sa budeme zaoberať takou paradoxnou stránkou nášho života a našej duchovnej cesty. A dnes nás do jedného pohľadu týkajúceho sa múdrosti vo vede Alica Rosová budeme premýšľať nad múdrosťou, ktorá je skrytá v tajomstve.
Čítanie z prvého listu Korinťanom, 2. kapitola. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými. No nie múdrosť tohoto veku, ani kniežat tohoto veku, ktoré hynú. Ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal, lebo keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. A čo i na ľudské srdce nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, veríme a možno čiastočne aj vnímame, že si tu. Ako skutočnosť všetkých skutočností, ako pravda, ktorá prežaruje všetko. Ty, ktorý vieš všetko, čo je v nás. Všetko, čo je naše ja. A dokonale vieš všetko, čo nie je ja. A my sme uprostred toho zvláštnymi tvormi, ktorí žijeme tým, že sa presahujeme. Stále hľadíme kamsi do diaľky. Alebo chceme preniknúť do hĺbky. Chceme nájsť múdrosť. Chceme rozumieť. Takto si nás určil. Aby sme na sebe niesli ťarchu tvojej podoby. Sme homo sapiens. Ale kde je tá múdrosť? Často si predstavujeme, že naša múdrosť znamená odstraňovať tajomstvo. A ty nás voláš na dobrodružnú cestu. Chceš nás zavolať do krajiny múdrosti, v ktorej čím je múdrosť väčšia, tým nesmiernejšie je tajomstvo. Voláš nás na cestu lásky, ktorá čím je skutočnejšia, tým je menej pochopiteľná a tým je viac preniknutá tajomstvom. Voláš nás do slobody, ktorú nemožno uchopiť. Voláš nás k múdrosti, ktorá je skrytá v tajomstve. A tak ťa prosíme, daruj nám aj v tejto chvíli slobodné, otvorené, vnímavé srdce, aby tvoj duch nám prinášal do nášho srdca toto tajomstvo, ako semeno života, z ktorého žijeme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček, alebo niečo podobné. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a v sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Telesný človek nepríjma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko. Jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu.
Dobrý podvečer. Ak dovolíte, nedá mi, začnem presne tak, ako sa začínať nemá, a teda nejakou odbočkou. A to odbočkou troška takou dlhšou. Bolo to koncom 70. a začiatkom 80. rokov minulého storočia, keď niekto asi múdry vymyslel taký zaujímavý vydavateľský plán, taký vydavateľský počin. Tento počin bol významný pre mňa a teda dúfam, že aj pre nejakých iných ľudí. V tom čase v kultúrnom svete v Československu bola ešte stále cenzúra. Pomaličky sa uvoľňovala, ale stále ešte bola. A niekto vymyslel, že v tomto prostredí začne vydávať zobrané spisy Karla Čapka. A tak sa dostali nejaké texty čierne na bielom medzi ľudí, ktoré, keby to nebol Karol Čapek, tak ich asi cenzory nepustia. Bola som vtedy čerstvá vysokoškoláčka, nemala som už také tie predsudky povinného čítania a tak som si začala čítať Karla Čapka ako českého autora svetoznámeho a tak som sa dostala vlastne do sveta intelektuálov prvej Československej republiky a dosť ma to ovplyvnilo. Ovplyvnilo ma to natoľko, že napríklad teraz po veľmi dlhom čase, keď som začala rozmýšľať nad témou múdrosť, tak ma okamžite napadli Čapkové apokryfy. Čo rozumieme pod múdrosťou? Vieme vždy toto slovo nejako správne používať? Čapek rozoberá slovo múdrosť hneď v prvom zo svojich apokryfov. Hovorí v ňom o gréckom filozofovi, ktorý príde do cudzieho mesta, chce tam dať nejakú takúto učenú reč o niečom, a keďže zrovna sú v meste nejaké voľby alebo také čosi, tak na to stretnutie príde úplne trápne málo ľudí a navyše tá reč ho vôbec nikoho nezaujíma. A tak ako on v hneve vysloví nejakú vetu, vysloví ju, zastaví sa, začne o nej premýšľať, že čo to vlastne povedal a začne porovnávať. Začne porovnávať človeka rozumného, bystrého, prefíkaného a múdreho. Myslím, že prirodzene cítime, že za všetkými týmito výrazmi bystrý, rozumný, prefíkaný, múdry sa ukrýva nejaký stupeň racionálneho myslenia. Ak si dávame pozor, tak ich vieme aj rozlíšiť. Niekedy viac teoreticky ako prakticky, ale vieme ich rozlíšiť. Ale zároveň vieme to už menej ľahko, nejako skôr tak intuitívne. Máme nejaký taký pocit, že tieto slova by sme mali vedieť aj zaradiť do nejakého takého rebríčka podľa hodnoty. Podľa hodnoty tej vlastnosti, ktoré tie slova vyjadrujú. Filozof nakoniec ocenil ako najvzácnejšie, najhodnotnejšie, ocenil teda múdrosť. A ocenil ju vďaka tomu, že nie len, že nesie nejakú mieru schopnosti alebo neschopnosti racionálne myslieť, ale vďaka tomu, že predstavuje určitú schopnosť múdro a plne prežívať život. A pre takúto múdrosť je, myslím, dosť ťažké, aspoň pre mňa určite, nájsť nejakú presnú definíciu. Nevystačíme si ani s logikou a nevystačíme si ani s účelnosťou dnes takej populárnej tzv. Darwinovskej teórie prežitia. Mimochodom, Darwin by sa dnes asi veľmi čudoval, čo všetko sa skrýva za jeho menom. Ale no, skrýva. Ťažko by sme pri definovaní múdrosti vysvetľovali aj niektoré úplne bláznivé a kontraúčelové činy múdrych ľudí, určitých ľudí, ktorí niečo vykonali, potom zomreli a tie ich činy ich prežili a my ešte dnes na nich spomíname s úctou. Múdrosť v sebe zahŕňa viac ako racionalitu a dá sa povedať, že je aj iracionálna, ale nie neracionálna, teda ako viera. Zahŕňa v sebe racionálne zvažovanie možností, aj iracionálne potreby, ktoré vychádzajú z našich najhlbších hlbín, z toho vnútra, tie sa práve ťažko popisujú, nejako definujú. Často býva zachytená aj ako nejaká skupinová múdrosť získaná spoločnosťou cez niekoľko generácií, skúsenosťou týchto generácií. Ani Biblia nám nedáva presnú definíciu múdrosti. To, čo o múdrosti sa píše v Kazateľovi alebo v Prísloviach, na prvé počutie človek môže mať pocit, že si to vlastne protirečí. Ale aj keď nedáva definíciu, dáva pomerne jasné vodítko, kde múdrosť hľadať. Nie v telesnom, ale v duchovnom. To telesné je príliš zaťažené túžbami, emóciami, chtivosťou. Príliš na to, aby mohlo byť múdre. Keď niečo veľmi, veľmi chceme, vieme si to racionálne úžasne zdôvodniť a vieme vymyslieť kopec prepracovaných schém, aby sme si to odôvodnili. A duchovné? Čo je toto duchovné v našom každodennom živote? Hovorí sa mi o tom ťažko, hoci nejakým spôsobom to cítim. Cítim, že som, že sme niečo viac ako to, čo konáme, to, čo rozprávame, dokonca aj to, čo cítime. A cítim, že práve tu sa dotýkam tajomstva. Tajomstva, ktoré nikdy v mojom pozemskom živote nerozluštím. Nerozluštím ho úplne do detailov. Nie som toho schopná. Nikdy sa v tomto pozemskom živote nedopracujem k nejakému jasnému, zdôvodniteľnému stanovisku. V tom druhom čítanom texte z prvého listu Korinťanom sme počuli, že máme myseľ Kristovu. A v Evanjeliu svätého Jána v 14. a 16. kapitole sa píše, Ježiš Kristus hovorí, že odchádza, aby nám poslal od Boha tešiteľa. A slovo tešiteľ je tam označené, že sa prekladá aj výrazmi ako radca, zástanca, pomocník alebo ochranca. Ježiš Kristus nám posiela ducha, ktorého nemôžeme vidieť ako nejaké rozprávkové strašidielko. Posiela ducha, ktorý je niekde medzi nami, je v nás a ktorý nám rozpráva nejakou špecifickou rečou, ktorej môžeme z časti porozumieť, ale iba vtedy, ak to naozaj veľmi chceme, ak to porozumenie hľadáme. Posiela nám ducha, ktorého môžeme svojím spôsobom aj zažiť. A ten zážitok je hlboko osobný a veľmi rôzny pre každého človeka. Každý máme sklon k inému prežívaniu stretnutia s Duchom Svätým. Niekto veľmi intenzívne, niekto úplne pokojne. Niekto prežije obrátenie ako intenzívny žiariaci okamih, ktorému vie dať presne ako dátum a čas, a ten zážitok sa mu môže stať na dlhé roky alebo na celý život kotvou jeho viery. Niekto žije vieru, ako keď pomaly kráča po kamennom chodníku. Bernard Lonergan napísal: v náboženskom zážitku je nevyvrátiteľným základom existencia lásky. Je to ako keby miestnosť bola naplnená hudbou, hoci nikto nepozná jej zdroj. Nikto presne nepozná jej zdroj. My nie sme schopní presne poznať zdroj tejto lásky. Ale práve táto láska nám dáva silu a pomáha nám veriť, že aj keď všetkému nerozumieme, keď nie sme schopní všetkému rozumieť, pretože takí sme, tak napriek tomu nám pomáha s dôverou sa oprieť o Boha. O toho Boha, ktorého môžeme poznávať iba čiastočne a sprostredkovateľne. Pred 2 či 3 týždňami tu Soňa Tomášových čítala zo svojho duchovného denníka a použila vetu, ktorú dúfam, že veľmi neskomolím. Citujem: snažila som sa pochopiť, ale potom som zistila, že to najdôležitejšie je Boha prijať, nie pochopiť. Myslím, že Soňa veľmi stručne zhrnula celé to moje dnešné rozprávanie. Lebo plne chápať Boha je nad našu schopnosť. Lebo racionálne myslenie tu nepostačí, lebo sa dotýkame tajomstva viery. Lebo sme obmedzení vo svojich telách, v svojich životoch, v našich osobných skúsenostiach a skúsenostiach svojho kultúrneho prostredia. Práve preto je viera osobná a neprenosná. Preto musí každý v sebe poctivo a autenticky hľadať svoje otázky a svoje odpovede a kláť si ich stále a znova v procese hľadania. Hľadania pravdy, Kristovho ducha v sebe, v iných a vo svete. Nech nám v tom hľadaní Pán Boh dopomôže k múdrosti. Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame ho v duchu, v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Drahý Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Stvoriteľu, ďakujem Ti za tajomstvo priestoru, tajomstvo času, tajomstvo hmoty, tajomstvo všetkých štruktúr. Ďakujem Ti za to, ako do tých tajomstiev vnikáme, ako odhaľujeme nové rozmery tajomstiev. Ďakujem Ti za tajomstvo života, za tajomstvo, ktoré prichádza v každom dieťatku, za tajomstvo lásky. Pane, Ďakujem ti za tajomstvo lásky, tej lásky, ktorá ťa viedla až k tomu, že si poslal na svet svojho syna, spasiteľu. Ďakujem ti za tajomstvo odpustenia, za múdrosť odpúšťania. Ďakujem ti za tú milosť, že môžeme prijímať odpustenie, môžeme odpúšťať. Môžeme sa sýtiť tou láskou a ponárať sa do nej. Tešiteľu, ďakujem ti za útechu. A ďakujem ti, že v tomto živote, v ktorom mám na mnohých úrovniach pocit, že vôbec nežije múdro, ani prefíkanie, ani rozumne, ani bystro. Ďakujem ti, že v tvojom tajomstve nachádzam útechu a múdrosť. Ďakujem ti, Bože, že si našim Bohom. Amen.
Nech nám Boh múdrosť skrytá v tajomstve udeli svoje požehnanie, aby si bol Kriste v nás a my v tebe, aby si osídlil naše srdce a tak, aby do nášho srdca vstúpilo to, čo tam nikdy nevstúpilo, aby to, čo oko zahliadlo, no nedovidí tam, ucho začulo, no nedočuje, horelo tvojim životom v strede nášho srdca a naplňalo nás láskou, slobodou a pravdou, ktorá tu začína, ale nikde nekončí. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže ešte to neskončilo, pretože po bohoslúžbách ste všetci pozvaní na šálku čaju alebo kávičku. Tam, kde sa deti pred chvíľou bláznili, tak si môžete dať aj koláčik. A na budúce pokračujeme teda v tom našom nehybnom tanci. A Matej Hájek by nás mal voviesť do témy, o ktorej nikto nič nevie. Odkiaľ prichádzajú myšlienky.